VOA This Morning.
Halo pendengar, selamat pagi. Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat menjumpai Anda pagi ini pada hari pertama bulan November. Kami di Amerika masih tanggal 31 Oktober dan malam ini warga Amerika merayakan Halloween, sebuah tradisi asal Irlandia yang artinya All Hallows Eve, yaitu malam ketika roh-roh jahat dikalahkan oleh orang-orang suci. Maka keesokan harinya, yaitu tanggal 1 November, disebut Hari Orang-Orang Suci. Namun kini perayaan Halloween tidak lagi bersifat keagamaan. Baiklah pendengar, kami telah menyiapkan sejumlah laporan dan info menarik untuk Anda bersama produser Bani Rahayu dan operator Nick Ivanov. Gedung Putih sambut baik pemulihan telekomunikasi dan bantuan ke Gaza.
Our message to any actor seeking to exploit this conflict is don't do it.
Unjuk rasa anti perang menyela sidang Senat AS untuk bahas bantuan bagi Israel dan Ukraina.
Committee will suspend and I again ask that those in the audience respect the people in the room and allow us to continue the hearing. So hearing will suspend until the disruption is removed.
Pendengar, selain itu berbagai info menarik akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama rekan Leonard Triono.
Selamat pagi. Israel mengatakan pasukannya memerangi militan Hamas dan menyerang jaringan terowongan kelompok itu di jalur Gaza Utara pada Selasa. Sementara puluhan orang tewas dilaporkan dalam serangan di daerah dekat kamp pengungsi. Kementerian Dalam Negeri Palestina yang dikelola Hamas mengatakan serangan udara Israel menghantam daerah sekitar kamp pengungsi Jabalia di Gaza Utara, menewaskan sedikitnya 50 orang. Israel belum mengomentari serangan tersebut. Karena pertempuran saat ini belum terlihat berakhir, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak seruan gencatan senjata dari seluruh dunia. Sebelumnya Israel mengatakan pihaknya melancarkan serangan udara yang menewaskan salah seorang komandan Hamas yang mengatur serangan teror mematikan pada 7 Oktober di Israel Selatan. Serangan Hamas itu menewaskan 1.400 orang. Pasukan pertahanan Israel dan Shin Bet, Dinas Keamanan Dalam Negeri Israel, mengatakan Nasim Abu Ajina adalah komandan batalion Beit Lahia dari Brigade Utara Hamas dan mengambil bagian dalam pengembangan kendaraan udara tak berawak dan para layang yang terlibat dalam invasi dadakan tersebut. Sementara itu, kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran mengatakan telah meluncurkan sejumlah besar drone dan rudal balistik ke arah Israel pada hari Selasa, setelah militer Israel mengatakan mereka menembak jatuh target udara yang mendekati kota Eilat di Laut Merah. Operasi yang dilakukan oleh Houthi tersebut adalah yang ketiga kalinya menyasar Israel dan terus akan dilakukan, kata juru bicara militer Houthi Yahya Sari dalam pernyataan yang disiarkan televisi. Setelah peringatan awal mengenai kemungkinan intrusi pesawat musuh yang menyebabkan penduduk resor wisata Eilat berlarian menyelamatkan diri mencari perlindungan Selasa pagi, militer Israel mengatakan sistemnya mengidentifikasi target udara yang mendekati wilayah Israel. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan permohonan perdamaian dengan berapi-api pada Selasa dari sebuah situs di Nepal yang dihormati sebagai tempat kelahiran Buddha di tengah konflik di Timur Tengah, Ukraina, dan Sudan. Selagi berkunjung ke Nepal, Guterres membicarakan tentang perlunya gencatan senjata antara Israel dan Hamas untuk mengakhiri mimpi buruk pertumpahan darah.
in the Middle East, Ukraine, the Sahel, Sudan, and many other places around the world, conflict is raging.
Di Timur Tengah, Ukraina, Sahel, Sudan, dan banyak tempat lain di dunia, konflik sedang berkecamuk, kata Guterres. Peraturan dan institusi global sedang dirusak karena hak asasi manusia dan hukum internasional diinjak-injak, imbuhnya. Guterres mengadakan acara doa di Lumbini yang terletak di sebelah selatan negara di pegunungan Himalaya itu. Lumbini adalah situs yang disebutnya sebagai tempat spiritualitas, ketenangan, dan kedamaian. Arab Saudi hampir pasti menjadi tuan rumah Piala Dunia Putra 2034 setelah Federasi Sepak Bola Australia memutuskan untuk tidak ikut serta dalam kontes pencalonan. Banyak pihak yang memandang hal ini sengaja diatur oleh FIFA untuk menyesuaikan keinginan kerajaan kaya minyak itu. FIFA telah menetapkan hari Selasa sebagai hari terakhir untuk secara resmi menyatakan minat menjadi tuan rumah turnamen tersebut. Namun keputusan Australia untuk tidak ikut serta menjadikan Arab Saudi sebagai satu-satunya kandidat yang diumumkan yang membuat kecewa banyak aktivis hak asasi manusia. FIFA masih perlu menyetujui Arab Saudi sebagai tuan rumah, sebuah keputusan yang kemungkinan besar akan diambil tahun depan, namun hal tersebut tampaknya hanya sekedar formalitas. Program belanja olahraga Arab Saudi yang disetujui oleh Putra Mahkota Saudi, Muhammad bin Salman, digambarkan sebagai upaya untuk menaikkan citra internasional. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono.
Pendengar, 4 hari serangan darat Israel ke Gaza telah membunuh ribuan warga Palestina sebagai balasan dari serangan grup militan Hamas pada 7 Oktober yang berakibat tewasnya 1.400 warga Israel. Seiring upaya Israel berperang di jalur kecil yang penuh sesak itu, para pejabat dari Washington, Moskow, Teheran, dan Ankara menyampaikan keberatannya. Nur Hadi Sucahyo menyampaikan laporan Anita Powell dari Gedung Putih.
Gedung Putih menyambut baik aliran bantuan kemanusiaan yang terbatas dan pulihnya jalur telekomunikasi di Gaza seiring berlanjutnya serangan darat Israel di wilayah itu sebagai respon atas serangan kelompok Hamas pada 7 Oktober lalu. Pemerintahan Presiden Biden juga mengulangi peringatan kepada kelompok-kelompok bersenjata untuk tidak terlibat dalam perang ini. Peringatan itu disampaikan John Kirby, Direktur Komunikasi Strategis dari Dewan Keamanan Nasional.
Our message to any actor seeking to exploit this conflict is don't do it.
Pesan kami kepada setiap pihak yang mencoba memanfaatkan konflik ini adalah jangan lakukan itu. Dan seperti Anda semua tahu, kami telah memperkuat postur kehadiran kami di kawasan ini. Kami terus mengawasi untuk memastikan bahwa setiap pihak yang mungkin berupaya untuk masuk ke konflik ini tahu bahwa kami akan memperhatikan dengan serius kepentingan nasional kami di kawasan itu.
Namun konflik ini juga memecah belah opini publik. Ratusan orang menyerbu bandara Rusia di kawasan Dagestan pada akhir pekan lalu meneriakkan cercaan antisemit seiring kedatangan pesawat dari Tel Aviv. Presiden Rusia menyalahkan kejadian ini sebagai intervensi pihak asing, sebuah langkah yang dianggap Kirby sebagai retorika klasik Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan,
apa yang terjadi di Makhachkala malam kemarin terinspirasi, termasuk melalui jaringan media sosial, setidaknya dari wilayah Ukraina, oleh agen-agen layanan intelijen Barat.
Sementara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengulangi kembali ketidaksetujuannya dengan klasifikasi yang diberikan oleh Amerika Serikat terhadap Hamas sebagai kelompok teror. Dia juga mengalihkan kesalahan kepada pihak lain.
Negara-negara Barat memikul tanggung jawab paling besar terhadap pembantaian di Gaza.
Para pejabat Iran juga telah melakukan hal yang sama. Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian memanfaatkan mimbar di PBB pekan lalu untuk menguraikan pandangannya. Warga Iran juga melakukan protes di jalanan.
It has been 3 weeks that we have been witness to the war crimes.
Ini telah 3 minggu kita menyaksikan kejahatan perang dan genosida di wilayah yang dikuasai rezim Israel di Gaza dan tepi barat Palestina. Amerika Serikat dan sejumlah negara-negara Eropa telah memihak rezim pendudukan Israel tanpa mematuhi piagam PBB dan hukum internasional.
John Kirby mengatakan Gedung Putih percaya ada garis tipis antara ketidaksepakatan dan perselisihan dan mengatakan bahwa pemerintah mewaspadai berkembangnya antisemit. Namun, protes juga menjadi sesuatu yang meningkat yang dihadapi Gedung Putih di dalam negeri ketika demonstrasi yang kebanyakan mendukung Palestina dan mengkritik Israel telah marak dilakukan di sejumlah universitas besar di Amerika Serikat dalam beberapa pekan terakhir. Nur Hadi Sucahyo untuk Anita Powell, VOA News, Washington.
Pendengar, sejumlah pengunjuk rasa anti-perang meneriakkan seruan gencatan senjata di sela-sela sidang Senat AS untuk membahas bantuan bagi Israel dan Ukraina. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menekankan pentingnya pemberian bantuan untuk menegaskan kepemimpinan Amerika di kancah dunia. Berikut laporannya.
Not in the face of an intensifying strategic competition in the Indo-Pacific and around the world.
Seruan gencatan senjata dan celaan bahwa Amerika Serikat mendukung aksi genosida terhadap warga Palestina di jalur Gaza diteriakkan para pengunjuk rasa secara bergantian, berulang kali menginterupsi sidang dengar pendapat Komite Anggaran Senat Amerika hari Selasa. Sidang itu menghadirkan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin yang meminta Senat menyetujui permohonan anggaran tambahan untuk mendukung Israel dan Ukraina. Sejak awal persidangan, sekelompok pengunjuk rasa yang duduk di kursi hadirin mengangkat tangan mereka yang dilumuri cat berwarna merah sebagai wujud protes anti-perang. Polisi gedung Capitol lantas mengeluarkan mereka satu demi satu ketika para demonstran silih berganti meneriakan seruan gencatan senjata untuk melindungi anak-anak Gaza dan menghentikan bantuan perang ketika Blinken menyampaikan pernyataan pembukaan. Pada akhirnya, Blinken maupun Austin tetap dapat menyelesaikan pernyataan mereka dan melanjutkan persidangan. Kedua penasihat utama Presiden Joe Biden itu menyatakan bahwa Amerika Serikat harus segera mengirimkan bantuan ke Israel dan Ukraina. Permintaan anggaran bantuan darurat senilai $105 miliar, sekitar 1.673 triliun rupiah yang diajukan Gedung Putih untuk mengatasi konflik Israel-Hamas, Ukraina, dan isu-isu lainnya itu menemui jalan buntu di Kongres Amerika yang terbelah. Di tengah semakin dalamnya perpecahan di Kongres, Blinken dan Austin mengatakan kepada para senator bahwa dukungan luas terhadap bantuan luar negeri akan menjadi sinyal kekuatan Amerika di hadapan musuh. Blinken mengatakan,
"We now stand at a moment where many are again making the bet that
sekarang kita berada pada momen di mana banyak pihak kembali bertaruh bahwa Amerika Serikat terlalu terbelah atau terganggu di dalam negeri sehingga tidak bisa fokus. Itu yang dipertaruhkan."
Austin menambahkan, seperti dikatakan Presiden Biden, kepemimpinan Amerika lah yang mempersatukan dunia.
Apabila kita gagal memimpin, maka dampak dan ancaman terhadap Amerika akan semakin besar. Kita tidak boleh memberi alasan apapun kepada teman-teman kita, pesaing kita, maupun musuh kita untuk meragukan tekad Amerika.
Biden telah meminta anggaran sebesar $14.3 miliar untuk Israel, $61.4 miliar untuk mendukung Ukraina dan mengisi ulang pasokan persenjataan Pentagon yang telah diberikan, $9.1 miliar untuk bantuan kemanusiaan di Gaza, Ukraina, dan tempat-tempat lainnya, serta $7.4 miliar untuk Indo-Pasifik, di mana Amerika Serikat fokus menangkal pengaruh Tiongkok. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Sebuah bencana kesehatan masyarakat akan segera terjadi di Gaza, kata Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO hari Selasa, di tengah padatnya pengungsi massal serta kerusakan prasarana air dan sanitasi. Berikut laporan dari kantor berita Reuters. Juru bicara WHO, Christian Lindmeier, memperingatkan risiko kematian warga sipil yang tidak terkait langsung dengan pemboman Israel.
It's an imminent public health catastrophe that looms with the masses.
Ini adalah bencana kesehatan masyarakat yang segera terjadi di Gaza dengan adanya pengungsian massal, kepadatan penduduk, kerusakan infrastruktur air dan sanitasi.
Otoritas Kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 8.300 warga Palestina tewas sejak Israel memulai serangan udara di daerah Kantong yang dikuasai Hamas sebagai balasan atas serangan 7 Oktober ketika Hamas membantai 1.400 orang di Israel dan menyandera lebih dari 200 orang. Militer Israel memulai operasi darat di Gaza pekan lalu. Ketika ditanya apakah orang-orang meninggal karena komplikasi selain akibat pemboman, Lynn Mayer menjawab, memang benar. Juru bicara Badan Anak-anak PBB, James Elder, memperingatkan resiko kematian bayi akibat kekurangan air atau dehidrasi.
The numbers are appalling. Reportedly now more than 3,450 children have been killed.
Jumlahnya sangat mengerikan. Kini kabarnya, lebih dari 3.450 anak terbunuh. Lebih mengejutkan lagi, jumlah ini meningkat cepat setiap harinya. Gaza telah menjadi kuburan anak-anak. Ini adalah neraka bagi semua orang. Namun ancaman terhadap anak-anak lebih dari sekadar bom dan mortir. Saya ingin berbicara singkat tentang dua hal, yaitu air dan trauma.
Ia mengatakan sekitar 940 anak dilaporkan hilang di Gaza. Dan sebagian diperkirakan terjebak di bawah reruntuhan. Kantor Kemanusiaan PBB mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Selasa, pasokan air ke Gaza Selatan berhenti pada 30 Oktober karena alasan yang tidak diketahui. Lynn Mayer menyerukan agar bahan bakar diizinkan masuk ke Gaza supaya pabrik penyulingan air bisa beroperasi. Israel telah memblokir jalur Gaza dan menolak masuknya pasokan bahan bakar dengan alasan bahwa itu dapat digunakan oleh Hamas untuk tujuan-tujuan militer. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi dan bisnis bersama Made Yoni.
Polisi Bangladesh Selasa bentrok dengan ribuan pekerja garmen yang menuntut upah adil untuk pakaian yang mereka buat bagi merek-merek besar barat. Bentrokan itu terjadi sehari setelah protes serupa menyebabkan sedikitnya 2 orang tewas. Polisi mengatakan puluhan ribu pekerja di puluhan pabrik melancarkan pemogokan di Aushulia dan Ghazipur, kota industri terbesar di negara itu, dan pihak berwenang menembakkan gas air mata serta peluru karet ketika massa menghancurkan pabrik dan memblokir jalan. Ghazipur merupakan lokasi lebih dari 1.000 pabrik yang membuat pakaian untuk merek seperti H&M dan Gap. Para pekerja turun ke jalan karena gaji mereka tidak lagi mencukupi untuk menutupi kenaikan harga pangan. Bangladesh adalah salah satu eksportir garmen terbesar di dunia, dengan industri ini menyumbang 85% dari ekspor tahunan negara Asia Selatan itu senilai $55 miliar. Namun kondisinya sangat memprihatinkan bagi 4 juta pekerja garmen di negara tersebut. Bank Sentral Amerika atau Fed membuka pertemuan kebijakan pentingnya pada hari Selasa, di mana para pejabat diperkirakan akan mempertahankan suku bunga pada level tertinggi dalam 22 tahun untuk menyeimbangkan upaya menurunkan inflasi sambil mencegah resesi. Kenaikan suku bunga memperlambat kenaikan harga dengan meningkatkan biaya pinjaman dari bank sehingga menghambat aktivitas perekonomian dan melemahkan pasar tenaga kerja. Kami memperkirakan Fed akan mempertahankan suku bunga dana federal pada 5,25% hingga 5,50%, kata Kepala Ekonom EY Gregory Dacko mengenai perkiraan hasil pertemuan selama 2 hari tersebut. Ia menambahkan bahwa Ketua Fed Jerome Powell kemungkinan akan menekankan bahwa Bank Sentral bisa mengambil langkah hati-hati dalam menyeimbangkan resiko mengingat banyaknya ketidakpastian yang baru dan lama. Untuk saat ini, Fed telah menaikkan suku bunga acuan pinjaman sebanyak 11 kali sejak Maret 2022. Namun belanja konsumen yang tangguh telah membantu mempertahankan pertumbuhan ekonomi tetap tinggi. Demikian berita ekonomi VOA, saya Madioni.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menyerukan berbagai pihak untuk menghentikan kekerasan yang terjadi di jalur Gaza, Palestina. Sasminto Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menyerukan kepada semua pihak untuk menghentikan tindakan yang memperalat agama untuk membenarkan penindasan dan penghancuran terhadap kelompok yang berbeda, khususnya di wilayah Israel dan Palestina yang telah mengakibatkan bencana kemanusiaan. Untuk itu, Yahya juga menyerukan semua pihak untuk menghentikan kekerasan dan penghancuran di sekitar wilayah Gaza dan tepi barat Sungai Jordan.
Tapi juga kita saksikan hal ini juga terjadi di berbagai belahan dunia yang lain.
Yahya juga menyerukan komunitas-komunitas agama untuk melakukan konsolidasi, terutama para pemegang wewenang keagamaan di seluruh dunia, untuk bersama-sama menghapuskan kekerasan dan ketidakadilan, termasuk mendorong bangsa-bangsa untuk menegakkan tata dunia yang berlandaskan kesepakatan dan hukum internasional. PBNU juga berencana membuat kegiatan internasional di Jakarta pada akhir November mendatang supaya dapat dimanfaatkan komunitas agama untuk melakukan konsolidasi termasuk pembahasan tentang konflik di Gaza. Yahya juga mengajak warga NU untuk menggalang dana kemanusiaan untuk membantu warga Palestina. Pada lain kesempatan, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa Indonesia akan mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Menurut Jokowi, Indonesia terus mengikuti perkembangan di jalur Gaza dan marah atas memburuknya situasi kemanusiaan di sana. Hal tersebut disampaikan Presiden usai memimpin rapat terbatas untuk membahas perkembangan konflik Palestina-Israel di Senin 30 Oktober di Istana Merdeka, Jakarta.
Indonesia akan mengirim bantuan kemanusiaan yang akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina.
Sebelumnya Amnesty International mencatat, sejak serangan tak terduga di Israel Selatan pada tanggal 7 Oktober 2023, Hamas dan kelompok bersenjata lainnya membunuh sedikitnya 1.400 orang dan menyandera lebih dari 200 orang, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Menurut pihak berwenang Israel, pasukan Israel membalasnya dengan melancarkan ribuan serangan udara dan darat di jalur Gaza. Serangan itu menewaskan lebih dari 6.500 orang, sebagian besar warga sipil, termasuk sedikitnya 2.700 anak menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Di tengah memanasnya situasi di Gaza, sejumlah pihak termasuk AS masih menyerukan solusi dua negara untuk menciptakan perdamaian antara Israel dan Palestina. Seperti apa kans penyelesaian konflik Israel-Palestina sekarang? Rifan Duastono dan Virginia Gunawan melaporkan.
As hard as it is, we cannot give up on peace. We cannot give up on a two-state solution.
Dalam pidato televisi 19 Oktober lalu, menyusul kunjungan singkatnya ke Tel Aviv untuk mendukung Israel dalam perang melawan militan Hamas, Presiden Amerika Serikat Joe Biden masih ingin memperjuangkan solusi dua negara untuk menciptakan perdamaian antara Israel dan Palestina. Sentimen yang sama ia sampaikan lagi pada 25 Oktober di Gedung Putih. Biden berulang kali menekankan bahwa Hamas, yang dikelompokkan pemerintah Amerika sebagai organisasi teroris, tidak mewakili rakyat Palestina. Hamas sendiri adalah faksi yang berkuasa di jalur Gaza setelah mengalahkan Fatah dalam pemilu parlemen tahun 2006 di wilayah Palestina. Pengamat politik Timur Tengah UGM, Siti Mutiah Setiawati mengatakan,
Hamas itu kalau merdeka ya inginnya Palestina itu menjadi negara Islam. Dan dia yang sejak awal no two state solution. Kalau two state solution bagi pihak Hamas mengatakan, loh tanah saya diambil kok kemudian dibagi dua itu bagaimana gitu.
Tidak seperti Fatah, faksi moderat yang memimpin Otoritas Nasional Palestina dan menguasai daerah pendudukan tepi barat, Hamas sejak awal tidak mau menerima solusi dua negara. Di tengah persaingan berbagai faksi di wilayah Palestina, solusi dua negara jadi sulit diwujudkan, kata Mutiah. Sementara itu negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam yang secara historis berkomitmen untuk memperjuangkan pendirian negara Palestina sambil memboikot Israel, sekarang telah menormalisasi hubungan dengan Israel. Sejauh ini Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan sudah melakukannya. Persis sebelum eskalasi terbaru mengemuka, Amerika sedang membantu Arab Saudi menjajaki rencana normalisasi hubungan dengan Israel.
Itu tidak ada lagi persatuan Arab kalau dalam pandangan saya.
Adapun Amerika Serikat yang aktif terlibat dalam upaya mewujudkan solusi dua negara, dianggap tidak tepat berperan sebagai mediator konflik tersebut karena keberpihakannya pada Israel. Kembali Siti Mutia.
Syaratnya mediator itu tidak memihak. Lah kalau dia memihak ya enggak, kita harapan kita ya enggak habis.
Di sisi lain, Indonesia yang konsisten mendukung perjuangan warga Palestina untuk meraih kemerdekaan memiliki kapasitas yang terbatas. Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia Broto Wardoyo berpendapat,
kalau untuk menyelesaikan konflik dalam konteks Palestina-Israel, itu tidak realistis. Bukan nggak mungkin, tapi nggak realistis. Kenapa tidak realistis? Karena Indonesia tidak pernah membangun kontak dengan Israel. Komunikasinya nggak ada.
Yang mungkin bisa dilakukan Indonesia saat ini adalah membantu menyelesaikan masalah internal Palestina, yaitu menjembatani faksi-faksi yang saling bersaing. Karena hubungan kita dengan kedua kubu tersebut ada, tambah Broto. Tantangannya adalah mengubah kebijakan luar negeri non-intervensi yang dianut Indonesia saat ini. Rifan Dwi Astono, Virginia Gunawan, VOA Washington.
Pendengar, para penjual buku di negara bagian Texas, Amerika, menentang undang-undang baru yang mengharuskan mereka memberi peringkat terhadap semua buku yang mereka jual ke sekolah sesuai tingkat isi seksual di dalamnya. Tim VOA melaporkannya.
Book People menyebut dirinya sebagai toko buku independen terbesar di Texas dan merupakan pemasok tetap buku ke sekolah-sekolah lokal. Kehadiran undang-undang baru itu, kata CEO-nya Charlie Ritzek, akan mempersulit bisnis mereka.
All book vendors have to read and rate all books sold in the past as well as in the future.
Semua penjual buku, penjual hingga sekolah, harus membaca dan menilai semua buku yang terjual di masa lalu dan masa depan berdasarkan sistem penilaian yang sangat subjektif yang mereka buat mengenai relevansi seksual dan konten seksual.
Book People adalah salah satu dari sekelompok penjual buku yang menentang undang-undang tersebut. Menurut LSM Kebebasan Berpendapat, Pen America, 625 buku telah dilarang pada tahun ajaran ini di ruang kelas, perpustakaan, atau karena masih menunggu penyelidikan. Kehadiran undang-undang baru bukan tidak mungkin akan memperpanjang daftar buku yang dilarang. Pendukung undang-undang tersebut termasuk kelompok Texas Values. Jonathan Covey adalah direktur kebijakan kelompok tersebut.
For a number of reasons, including the fact that it's truly about protecting the innocence of our children and empowering parents to decide.
Kami mendukung undang-undang ini karena sejumlah alasan, termasuk fakta bahwa legislasi ini benar-benar bertujuan untuk melindungi kepolosan anak-anak kita dan memberdayakan orang tua untuk memutuskan bahan bacaan apa yang dikonsumsi seorang anak daripada meminta sekolah mengindoktrinasi anak-anak kita.
Direktur Hubungan Pemerintah Texas Values, Elizabeth Castle, mengatakan toko buku harus bertanggung jawab atas apa yang mereka jual ke sekolah.
One example is this book called Let's Talk About It that's been going around in public libraries and school libraries. This book is explicit and very graphic. However,
salah satu contohnya adalah buku berjudul Let's Talk About It yang beredar di perpustakaan umum dan perpustakaan sekolah. Buku ini eksplisit dan sangat gamblang. Buku ini menerima penghargaan untuk Youth Excellence. Sangat penting bagi penjual untuk jujur mengenai apakah buku-buku ini eksplisit atau tidak.
Siapa yang memutuskan apa yang eksplisit merupakan salah satu tantangan dalam penegakan hukum. Pemilik toko buku Blue Willow, Valerie Kohler, mengatakan satu-satunya persyaratan untuk bekerja di toko buku adalah berusia 16 tahun, bukan terlatih dalam pemeringkatan buku. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati. Simak terus VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan ikuti pula akun Instagram, Twitter dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.